Na basi tuanze na taarifa ya habari za dunia. Wafuasi wa rais aliyetimuliwa madarakani nchini Misri Mohamed Morsi ameitisha maandamano zaidi leo Jumanne, huku mwana diplomasia wa ngazi ya juu katika Jumuiya ya Ulaya akisema kiongozi huyo wa zamani anaishi vizuri japo amezuiliwa. Mkuu wa Jumuiya hiyo ya Ulaya Catherine Ashton alisema amezungumza na bwana Morsi kwa njia ya wazi kuhusu mzozo wa kisiasa uliogubika Misri. Bi Ashton alisema mojawapo ya masharti aliowekea utawala wa muda katika ziara ya Misri ni kuweza kuzungumza na bwana Morsi. Hata hivyo alisema hakuweza kubaini ni wapi Morsi amezuiliwa. Lakini hii ni mara ya kwanza kwa mwana diplomasia wa kimataifa kukutana na kiongozi huyo aliyetimuliwa tangu majeshi ya Misri yalipomkamata na kumweka kizuizini yapata mwezi mmoja uliopita. Ashton na Morsi walizungumza kwa muda wa saa mbili. Shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa linasema idadi ya manyanyaso ya ngono inaendelea kuongezeka katika mkoa wa North Kivu huko DRC. Mapigano yanayoendelea kati ya jeshi la serikali na makundi ya waasi mkoani humo pia yamesababisha maelfu ya raia kutoroka na kuwaacha wengi wao katika hatari kubwa ya kushambuliwa. Afisa wa UNHCR Fatumata Lejeune Kaba anasema idadi ya manyanyaso ya ngono katika mkoa wa North Kivu imeongezeka zaidi katika muda wa miezi sita iliyopita na kwamba makundi yenye silaha katika mkoa huo yanalenga wanawake, wasichana na hata wanaume na wavulana. Fatumata anasema katika kipindi hicho cha miezi sita kumeripotiwa kesi 705 za manyanyaso ya ngono ikiwemo 615 za ubakaji ikilinganishwa na hapo mwaka jana ambapo idadi hiyo ilikuwa 108. Umoja wa Mataifa umepongeza hatua zilizofikiwa kupambana na maradhi ya ukimwi katika maeneo mashariki mwa kusini mwa Afrika. Ripoti ya shirika hilo inasema idadi ya vifo kutokana na ukimwi imepungua na kwamba hata kesi za maambukizo mapya zimepungua kutokana na matumizi ya dawa za kudhibiti ugonjwa huo. Maafisa wa shirika hilo wanasema idadi ya vifo vinavyotokana na ukimwi imepungua kwa 40% katika nchi za mashariki na kusini mwa Afrika tangu mwaka 2005, na kiwango cha maambukizi mapya pia kimeshuka kwa 50% miongoni mwa watoto tangu hapo mwaka 2001. Maafisa wanasema idadi ya watu wanaotumia madawa kudhibiti ukimwi imeongezeka kutoka 625,000 mwaka 2005 hadi 6,300,000 mwaka jana. Na mkuu wa kitengo cha kutoa chanjo ya polio katika wizara ya afya ya Somalia amesema kuna kesi 94 za mlipuko wa ugonjwa huo katika maeneo ya kusini na katikati mwa nchi hiyo na kwamba idadi hiyo inaongezeka. Mwandishi wa VOA Gabe Joslo anaripoti kuwa kesi hizo mpya karibu na mpaka wa Ethiopia pia zinatishia taifa hilo jirani. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Wananchi wa Zimbabwe watafanya uchaguzi wa kitaifa hapo kesho Jumatano, huku upinzani ukimshutumu Rais Robert Mugabe kwa njama za kuiba kura. Katika makala lochapishwa kwenye gazeti la Washington Post hivi leo Jumanne, mpinzani mkuu wa bwana Mugabe Morgan Changirai amesema rais anajaribu kuiba kura. Alisema maafisa wamefanya zoezi la kusajili wapiga kura kwa nguvu hususan katika ngome za upinzani na hivyo maelfu ya wapiga kura wengine hawatashiriki katika zoezi hilo. Kundi la wanaharakati linalojumuisha mawakili na watetezi wa haki za binadamu la Zimbabwe lasema uchaguzi mwaka huu halijawa na visa vingi vya ghasia kama miaka ya hapo nyuma, lakini likaeleza wasiwasi kuhusu orodha wapiga kura na jinsi chombo rasmi cha habari kinavyoegemea upande wa Mugabe. Tume ya uchaguzi ya Zimbabwe inasema ipo tayari kwa uchaguzi huo hapo kesho na kwamba vifaa vyote vya kupigia kura vimepelekwa katika mikoa yote ya nchi. Maafisa katika hospitali moja kaskazini mwa Nigeria wanasema idadi ya watu waliokufa kutokana na mashambulizi ya mabomu katika mji wa Kano ni 24. Milipuko hiyo ilitokea Jumatatu jioni katika baa moja kwenye eneo lenye Wakristo wengi la Sabon Gari. Ripoti za hapo awali zilisema watu 12 waliuawa, lakini msemaji wa hospitali ya Mimu Kano amesema leo Jumanne kuwa maiti 24 zimepelekwa kuhifadhiwa katika hospitali hiyo. Alisema watu wengine watatu wanapewa matibabu kutokana na majeraha waliopata. Hakuna aliyedai kufanya shambulizi hilo hadi sasa, lakini jeshi la Nigeria linalaumu kundi haramu la wanamgambo wa Boko Haram. Rais wa Marekani Barack Obama amekutana White House kwa faraga na wapatanishi wa Israel na Palestina hii leo Jumanne, siku moja baada ya pande zote mbili kufanya mazungumzo ya kwanza ya moja kwa moja katika muda wa takriban miaka mitatu. Haikubainika mara moja kile Rais Obama alizungumza na waziri wa sheria wa Israel Zipi Levin na mpatanishi wa Palestina Saeb Erekat wakati wa kikao hicho cha faraga ambacho hakikuwekwa kwenye ratiba rasmi ya rais. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alikuwa mwenyeji wa maafisa hao wawili wakati wa chakula cha jioni hapo jana, baada ya kuwasihi kujaribu kuridhiana wakati wa majadiliano yao. Bwana Kerry alisema masuala yaliyo mbele ya pande hizo mbili ni tete na yenye jazba, lakini kutochukua hatua za kujadiliana kuna madhara zaidi. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Treni mbili zimegongana uso kwa uso katika eneo la magharibi nchini Switzerland na kumua dereva wa treni moja na kujeruhi abiria 26. Maafisa wanasema treni zote mbili zilikuwa na abiria 46 wakati ajali hiyo ilipotokea katika eneo la Grange Promenade. Chanzo cha ajali hiyo haikubainika mara moja. Wiki jana ajali ya treni iliua watu 79 huko Spain katika mji wa Santiago de Compostela. Baraza la Senate la Marekani limemuidhinisha James Comey, mteuliwa wa Rais Barack Obama, kuwa mkuu ajaye wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai FBI. Maseneta hapo jana Jumatatu walipiga kura 93 dhidi ya moja tu kumuidhinisha rasmi Bwana Comey kuchukua nafasi ya Robert Mueller ambaye ameongoza idara ya FBI tangu Septemba mwaka 2001. Wabunge wa Pakistan wamemchagua Mamun Hussein, mshirika wa karibu wa waziri mkuu Nawaz Sharif, kuwa rais wa nchi, wadhifa ambao kwa Pakistan hauna uzito wowote. Chombo rasmi cha habari kinaripoti kuwa bwana Hussein alipata kura 277 kati ya 311 hivi leo Jumanne, na hivyo kumshinda mpinzani wake Wajihuddin Ahmed ambaye ni jaji mstaafu wa mahakama ya juu. Wakati huo huo, maafisa wa Pakistan wamezindua msako mkali wa wafungwa 200 waliotoroka gereza moja la mkoa wa kaskazini magharibi mwa nchi hiyo baada ya uvamizi uliofanywa na wanamgambo wa Taliban jana Jumatatu. Maafisa waliambia idhaa ya Diwa ya Sauti Amerika kwa wanamgambo wenye silaha nzito walilipua mlango wa gereza hilo na kisha kuingia ndani, ambapo walichoma moto rekodi zote na kuachia huru wafungwa.